reaktor dhe do t'i forcoj kapacitetet ushtarake iraniane, përkundër kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump që Irani ta ndalë zhvillimin e raketave të rrezikshme. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 19 shtator, presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Iranin për mbështetje të terroristëve, ndërsa qeverinë iraniane e ka vlerësuar se është diktaturë korruptuar. Zoti Trump po ashtu ka kërkuar qëndrim më të ashpër kundër Iranit nga shtetet e tjera, antare të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se ne nuk mund ta lejojmë regjimin vrasës të vazhdojë me aktivitete destabilizuese derisa prodhon raketa të rrezikshme. Duke ju referuar marrëveshjes atomike të Iranit dhe 6 fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, në vitin 2015, Trump tha se Washingtoni nuk mund të respektojë një marrëveshje e cila shfrytëzohet si mbulesë për ndërtimin eventual të programit atomik. Në fjalimin e tij një ditë më vonë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti iranian Hasan Rouhani u është përgjigjur komenteve të Trumpit, derisa fjalimin e presidentit amerikan e ka vlerësuar si ignorant, absurd dhe retorik urrejtëse. Rouhani tha se Irani nuk do të jetë pala e parë që do ta shkelte marrëveshjen atomike. Nuk është e qartë nëse Zoti Trump e ka marrë vendimin përfundimtar për të vazhduar të veprojë në harmoni me marrëveshjen atomike me Teheranin, sipas së cilës Irani është pajtuar për të kufizuar aktivitetet e veta bërthamore në këmbim për tërheqjen e sanksioneve ndërkombëtare. Administrata e Trumpit e dyherë ka certifikuar se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen, duke i respektuar obligimet e veta të parapara me këtë dokument. Por administrata amerikane po ashtu ka thënë se programi raketor iranian paraqet shkelje të frymës së marrëveshjes atomike. Pritet që më 15 tetor Washingtoni do të shpallë nëse konsideron se Irani ende po e respekton marrëveshjen. Nënshkruesit e tjerë të kësaj marrëveshjeje janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Washingtoni ka imponuar sankcione të njëanshme kundër Iranit, duke thënë se testet e raketave balistike paraqesin shkelje të rezolutës së OKB-s, me të cilën mbështetjet marrëveshje atomike dhe i bën thirrje Iranit që të mos ndërmerr aktivitete të ndërlidhura me raketa balistike me kapacitet për të bartur armatim atomik. Irani këmbëngul se programi i tij raketor nuk paraqet shkelje të rezolutës së OKB-s, pasi raketat nuk janë të parapara për bartje të armatimit atomik.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Konservatorët e kancelares e Gjermane Angela Merkel e kanë siguruar edhe mandatin e 4 të një pasnjëshëm për të udhëhequr qeverinë e Gjermanisë, sugjerojnë të ashtu quajturat exit pole të transmetuesve më të njohur Gjerman. Si pas këtyre parashikimeve, Unioni Kristian Demokrat, CDU i zonjes Merkel, i ka fituar 33.5% të votave në zgjedhjet e sotme parlamentare. Disa transmetues të tjerë thonë se CDU i ka fituar 32.5% të votave. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë, SPD, e udhëhequr nga Martin Schulz, projektohet të fitoj 21% të votave, që do tjetë rezultati më i dobët të zgjedhori kësaj partije në historinë pas luftës. Por, në një goditje të rënd për establishmentin Gjerman, partia Alternativa për Gjermanin, shkurtimisht AFD, i ka fituar afro 13.3% të votave, duke e bërë këtë parti me orientim kundër imigracionit, forcën e tretë politike në Gjermani, raportojnë agjencitë e lajmeve nga Berlini. Zonja Merkel mund të formoj koalicionin qeverisës me Demokratët e Lirë, FDP, dhe partinë të gjelbërve. Si pas exit polleve, partia pro-biznesore, FDP, i ka fituar 10%, ndërsa partia të gjelbërve parashihet të fitojë 9.2%. Bombarduesit amerikan të tipit B-1B Lancer, të përcjellur nga aeroplanet luftarak, dje kanë fluturuar në hapsirën ajrore ndërkombëtare mbi ujrat në lindje të Koresë Veriore. Ky ishte fluturimi më i afërt në zonën e çmilitarizuar ndarës ndërmjet Koresë Jugore dhe asaj Veriore, që e ka bërë ndonjë aeroplan luftarak ose bombardues amerikan në shekullin 21, ka kumtuar Pentagoni. Misioni është për të demonstruar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe paraqet mesazh të qartë se presidenti Donald Trump ka shumë opsione ushtarake për të shkaktuar disfat çfarëdo kërcënimi, tha zëdhënësi i Pentagonit Dana White. Ne jemi plotësisht të përgatitur për ta përdorë tër kapacitetin ushtarak për ta mbrojtur tokën e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët tan, tha zëdhënësi White. Më 3 shtator Korea Veriore e ka kryer testin e 6 dhe më të madhin atomik dhe është kërcënuar për ta kryer një provë të bombës hidrogjenike mbi oqeanin paqësor. Pakistani dhe India kanë këmbyer dje akuza për terrorizëm të sponsorizuar shtetror në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në këtë këmbim të fundit të akuzave reciproke, Pakistani është përgjigjur me zemrim ndaj pohimeve të Indisë se Islamabadi i mbështet terroristët, duke thënë se India është nëna e terrorizmit në Azinë Jugore. Kjo akuzë është bërë nga ambasadorja e Pakistanit në OKB, Malika Lodhi, pasi ministrja jashtë me Indisë, Sushma Svaraj, tha në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s se Pakistani është fabrik terroriste dhe e quajti terroristan. India e akuzon Islamabadin për stërvitje dhe armatim të militantëve islamik që infiltrohen në Kashmirin administruar nga India nga territori i Pakistanit, me qëllim që të ndërmarin sulme kundër forcave të sigurisë së Indisë. Pakistani i ka hedhur poshtë këto akuza. Zyrtarët e sigurisë afgane thonë se së paku 3 civil janë plagosur sot pas një sulmi vetvrasjes me bombë kundër një konvoj ushtarak të Danimarkës që vepron në kuadër të misionit të ndërkombëtar të NATO-s në Afganistan. Zëdhënës i NATO-s, Sir William Salvin, ka konfirmuar se sulmi ka ndodhur në kryeqytetin Kabul dhe theksoi se asnjë pjesëtar i NATO-s nuk është plagosur apo vrarë. Sipas tij, forcat e NATO-s ishin dërguar në vendin e sulmit për ta nxjerrë një makinë të dëmtuar ushtarake daneze. Një zëdhënës i talibanëve tha se këtë sulme ka kryer një pjesëtar i tyre dhe ka pretenduar se janë vrarë ose plagosur 16 ushtar amerikan dhe 3 makina të blinduara janë shkatëruar. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka konfirmuar se nga sulmi me makinë bombë janë plagosur 3 civil dhe se ata janë dërguar në një spital në Kabul. Nga një sulmi dyshuar me acid në pjesën lindore të Londrës, janë dënduar 6 vetë, ka thënë sot policia britanike dhe ka njoftuar se është arrestuar një person 15 vjeçar. Policia ishte ftuar mbrëm vonë afër stadiumit olimpik në Londër, pasi një substancë helmuese ishte përhapur gjatë një mospajtimi ndërmjet të dy grupeve të meshkujve. Policia tha se sulmi nuk ishte ndërlidhur me terror. Vitin e kaluar janë shënuar gjithsej 431 sulme me acid në Londër, ndërsa 398 prej tyre janë kryer në rajonin ku kishte ndodhur incidenti fundit. Policia ka njoftuar se lëndimet nuk paraqesin kërcënim për jetë, raporton agjencia AFP. Vam, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.